Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të ndëruar dhe gjuse, vlezër e motrën e Krishtin, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalin e Zotit të sedjeles. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të solemnitetit të rëshajve, pra të festës së zbritjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull. E që nga ajo ditë, që nga ajo ngjarje, historia e njerëzimit ka marrë një orientim të ri dhe një hovë të ri. Të dashur dëgjuse vëzër e motra, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i festës së Pashkëve. E sot me kishën e fest kremtojmë dhurata që Jezu Krishti Zot i ngjallur na i ka falë, shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor e që na është dhuruar në zemrat tona, në mënyrë që të mund të ecim e të jetojmë sipas shpirtit të Zotit e të mishrojmë veprat e ti një jetën e në marrëdhënjet tona të përditshme me të tjerët. Festa e rëshajve, festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostuj, shënon ditëlindjen e kishës, shënon ditëlindjen e gjallërimit ton si besimtar e dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje, shpirti i shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt, më intim me ne se sa ne jemi me vetë vetën tonë, thotë qënë Agustini. Kështu, festa e rëshajve na siguron se Zoti nuk na braktis kurrë, por ai është miku e shoku i përjetshëm i udhës sonë në këtë jetë toksore, drejt shtektimit e drejt cakut në jetën hynore. Është shpirti shejt Zot që na jep kuptimin e ri të misterit e Jezusit Zot e shpëtimtar. Pa shpirtin shejt është e pamundur të depërtojmë në këtë mister të fesë krishterë. Është pikrisht shpirti shejt që na bën të aftë të lexojmë ngjarjet e jetës sonë dhe ngjarjet e Krishtit Zot në dritën e fesë, në fenë e Krishtit të gjallë që është dhuratë e Tij. Me kremtimin e solemnitetit të fesës rëshajve, kisha e mbyll ciklin e kohës së Pashkëve për vijuar më pas me kohën e zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar. Të dashur dëgjues, por si pema që pastines e lulëzimit më në fund sjell frytet e veta, mënyrë që të gjithë mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e Pashkëve që mbyllet me dhurimin, me dhuratën e shpirtit shejt Zot. Duke ju dëftuar nxënësve të vetë të mbyllur në qenakull, Jezusi u dhuron atyre shpirtin e shejt. Në 40 ditët që pasojnë gjallin e Krishtit, mësusi hynor flet gjithmonë për shpirtin të cilin e pati premtuar që para mundimeve e kryqëzimit e për të cilin në shumë raste flet dhe përshkruan detyrat e tij. Sot shpirti vjen në plotësi e me njëherë fillon misionin e tij, duke e hapur kishën ndaj kufive të botës e duke e bashkuar nga dalë për mënyrë konstante zemrat e çdo populli e të çdo kombi në familjen e vetme të nxënësve të Jezusit, në përqafimin e vetëm të Zotit që është Ati, biri e shpirti shejt. A ditë të rëshajve për botën fillon një flak dashurie, faljeje, e hiri që askush nuk do të mund të shuaj kur. Kisha i jep rëndësiti jashtëzakonshme festës e rëshajve që se cili prenesh të hy brenda misterit e të pres me fete gjallë që çfarë ndodhi atë ditë të ndodhë për sërin e jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që së bashku me fe e zemër të hapur, t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rëshajve, ta hapim zemrën para shpirtit shejt Zot, që të pasurohemi e t'i pranojmë dhuratat e tija hynore.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas, u ndie një ushtim nga qielli si shungullim e erës fort dhe e mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë, si t'ishin zjarri. Këto undan e zunë vend nga një mbi secilin për tyre. Të gjithë u mushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë i shndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin ju denjë njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin, e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet antare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, Frigjes e Pamfilis, Egjiptit, krahinave të Libis rreth Qirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judenje proselit, Kreta se Arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona amtare. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt si pas gjonit. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë: "Kur të vim brojci, të cilin do t'ju dërgoj nga ati, shpirti se vërtetës që rrëll prej atit, a i do të dëshmoj për mua. Por edhe ju, gjithashtu, do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vi ai, Shpirti së vërtetës, a i do t'ju dhëzoj të njihni tërë të vërtetën. A i s'do t'ju flasë pre vetë vetës, por do t'flasë që ka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. A i do t'me levdoj, sepse do të marë presimes e do t'ju azbuloj. Gjithë që ka ati është e imja, prandaj edhe ju thash, merë presimes dhe do t'ju zbuloj juve." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të rrshajve, pra homelin mbi fjalën e Zotit, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i dioqezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar të krishterë, të kudo ndodhur, paqja dhe dhurata e shpirtit e Zotit qofshin gjithmonë me ju. Në festën e rrshajve, kisha e gjendur në një atmosferë hareje dhe mirënjohje të pamas, kremton dhuratën e shpirtit të shenjtë, që është dhurata e Krishtit të ringjallur. Dhurata më e çmueshme që ati dhe biri mund t'i bënin njerëzve. Është realiteti i Pashkëve që ja kam rrit në plotësi. Derdhja e shpirtit të shenjtë është ngjarja e gëzueshme që ka përcaktuar lindjen zyrtare të kishës. Ky rrezatim drite, force, dashurie, i ka shndrruar rënjësisht apostujt, duke i bërë dëshmitar të zellshëm dhe entuziast për Zotin e ringjallur. Që nga ajo ditë, kisha ka nisur ecin e saj dhe nuk ndalet më. Në fakt, rrshajat nuk janë një ngjarje ndodhur 2000 vjet më para, por një realitet i qëndrueshëm. Një ngjarje gjithnjëherë në vazhdim. Ajo që ka ndodhur atëherë, ndodh edhe sot, edhe pse në mënyra të ndryshme. Të gjithë u mbushën plot me shpirtin shajt dhe filluan të flisnin në gjuhë. Kur shpirti mbush një ose më shumë persona, ata nisin të flasin. Kujt? Mbi të gjitha Zotit. I flitet Zotit në një mënyrë krejtësisht të re. Shpirti ndryshon zemrën, dhuron një zemër birënore, krijon një marrëdhënie familjariteti të padëgjuar me Zotin që shprehet në lavdë të gëzueshme, dhe u flitet të tjerëve, duke u shpallur atyre veprat e mëdha që hyi i ka bërë, duke u shpallur atyre ungjillin, domethënë lajmin e mirë që Krishti është ringjallur. Në gjuhë të tjera, të gjithë ata që dëgjojnë, edhe pse me gjuhë dhe kultura të ndryshme, kuptojnë. Arsyeja? Shpirti i shejtë shndron marrëdhëniet me njerëzit. Kur ka dashuri, kuptohemi, edhe pse flasim gjuhë të ndryshme, sepse shpirti mëson atë gjuhë të vetme që për të gjithë është e kuptueshme, që është gjuha e dashurisë. Prej shumë popujsh dhe njerëzish të ndryshëm, shpirti i shejt bën një familje të vetme, kishën, ku secili duke ruetur kulturën e vet dhe traditat e saja, nuk e ndjen vetën të huaj. Por, duke kaluar çdo formë mos komunikimi dhe individualizmi, hapet ndaj dialogut dhe shkëmbimit vëllazëror, ndaj dhuratave që shpirti ndan me fantazi dhe bollëksi të pamas. Ja mrekullia që shpirti shajt realizon. Dhuron një mënyrë krejt të re për të jetuar marrëdhënien me hyjin dhe me të tjerët. I dhuron kishës dhe të krishterëve aftësinë për të komunikuar ungjillin në gjuhë të tjera. Domethënë, me një entuziazëm gjithnjë rinor dhe në mënyrat që i përgjigjen kulturave, pyetjet e njerëzit të çdo kohe dhe vendi. Mund ta bëj, sepse jesh pikërisht fryma e hyjit, e Krishtit. Në një ti, Ati dhe Jezusi marrin frymë, në mua jetojnë, duhen, gëzojnë në mua. Ati e biri duhen gjithmonë dhe me një dashuri të përkryer. Kjo dashuri ka një emër. Është dikushi, është shpirti. Domethënë, dashuria e Atit ndaj birit dhe dashuria e birit ndaj Atit në një lëvizje rrethore që nuk pushon kurrë. Shpirti është lidhja e përjetshme e bashkimit në mes Atit dhe birit. Është gëzimi i tyre i përjetshëm, rinia e tyre e pandryshuar, buzëqeshja e tyre e përhershme, siç thot John Paul II, është personi dashuri në gjirin e Trinisë së Shenjtë, që është i gjithë dashuri. Ndërsa është takimi, përqafimi në mes Atit dhe birit, është edhe dashuria që i shtyn që t'i dhurohen botës, shikimi i dhimbshëm dhe i mëshirshëm me të cilin i mbështjet. Me fjalë të tjera, të rrahurat e zemrës në Zotin dhe në ne janë këto. Në Zotin është dashuria që bashkon Atin dhe birin, dhe së bashku u hap bashkimin e tyre me botën dhe me njerëzimin. Në ne është dashuria që nga njëra anë na lidh ngushtë me Zotin e mes nesh, nga ana tjetër na bën të dhëmshëm dhe solidar me botën mbar. Domethënë, është bashkimi dhe misioni. Është ai burimi i fshehur i gjithë së mirës që lulëzon kudo në botë, ashtu si çdo kërkim dhe zbulim i të vërtetës. Thotë Shëntoma, çdo gjë që është e vërtet, nga cili do që e thot, vjen nga shpirti i shajt. Është ai regjistri sekret i takimit ton me Krishtin, dhuruesin e palodhur të çdo gërshetimi dashurie. Për këtë arsye, edhe e saj dashurie të veçantë që është ecja e krishterë, një ecje shenjtërie. Fryti i shpirtit shajt është dashuri, gëzim, paqe, mirësi, duresë, e dëgjojmë në leximin e dytë. Shpirti i pranishëm tek i krishteri është gjithnjë aktiv. Në veprim, është një pemë plot me energji, fryti së cilës është dashuria. Kjo dashuri ka dy antipike që e zbulojnë në botë dhe e bëjnë të pangatërrueshëm, janë si dy miq të pandashëm, gëzimi dhe paqja. Nëse me të vërtet do, je i lumtur dhe je gëzim. Je në paqe me hyjin, prandaj me vetveten dhe si pasojë me çdo njeri tjetër. Kjo dashuri ka si dy drejtime thelbësore në të cilën shprehet, pothuajse sikur të ishin dy fytyra, drejt atij që vepron keq dhe mësulmon dashurin merr fytyrën e duresës. Drejt atij që është presë e keqes dhe vuan, dashuria merr frymën e dashamirësisë. Do thotë, të duash dhe të bësh të mirën tjetrit. Burimi i pashtershëm i dashurisë në të gjitha shfaqjet e saj është dashuria. Domethënë, shpirti i shajt. Ai na dhuron që të duam e na dhon që të jemi të dashur në të njëjtën kohë. Kemi këto një cilësi të sigurt për të ditur nëse shpirti na jetë frymë. Pyete brendësin tënde. Nëse është plot me dashuri, ka shpirtin e hyjt, ka thënë Shën Agostini. Ai është arkitekti i bashkimit të kishës në ndryshueshmërinë e dhuratave që secili merr për nevojën e përbashkët, ndërsa e rinon me forcën e ungjillit, thot Lumen Gentium 4. Është drita e zemrave që na bën të dëpërtojmë e të shijojmë fjalën e Jezusit. Kur do të vijë Shpirti së vërtetës do ju drejtoj drejt krejt së vërtetës. Shpirti nuk do të zbuloj gjërat e reja. Në fakt, Jezusi është e vërteta. Dhe më thënë, zbulesa e plot dhe përfundimtare e hyjt dhe dashurisë e ti, por shpirti do bëjnë që të kuptojnë gjithnjë më thellë zbulimin e Jezusit, fjalë për fjalë, do lëheq drejt dhe brenda krejt të vërtetën. Dhe më thënë, do na dhuroj njohjen e brendshme, gjithnjë e në rritje dhe personale të zbulimi që Jezusi na ka sjell, e që është vetë ai. Për këtë quhet shpirti i së vërtetës, do më thani zbulesës, dhe do të dëshmoj për Jezusin, në qëfar mënyre. Mbi të gjitha, do të jetë dëshmitari Jezusit për banë zënsve. Do më thani do t'i bindë që mësuesi, edhe pse e refuzuar dhe i vrarë, në të vërtet është biri hyt dhe meriton krejt qenjen tonë, krejt përshtatmërin tonë. Prandaj, do t'i dashuroj gjithnjë me Jezusin dhe si pasoj, do t'i bëj dëshmitar të zëllshëm dhe guximtar të rinjavërit. Edhe ju do t'me dëshmoni. është ai që na bën të themi së bashku me Jezusin Abba, Atë, hyjt dhe na mbush zemrën me besim gjerësor. Është ai që na jep forcën për të bërë ballë tundimeve, për të shkuar kundër rrymë, për të rifilluar gjithnjë, për të qëndruar besnik Jezusit. Në këtë mënyrë, kemi thënë disa aspekte të pranisë dhe të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në kishë, në Krishterin, në të Krishterin dhe në botë. Në atë masë që ne vetë bijësohemi, do të ndjejmë në ne rritjen e disa qëndrimeve dhe impenjimeve. Të themi faleminderit Atit dhe Jezusit për dhuratën e Shpirtit. Ndjej si një të huaj, të panjohur, apo si një person, si një mik që më do shumë? Si t'ja bëj për të ndërtuar një raport të ripërtrirë me Shpirtin Shenjtë e të familiarizohem gjithnjë me të? E para ta therrasësh çdo ditë. Të jesh i vëmendshëm që ndaj zërit të ti që në brendësi më fton të lidhem gjithnjë me shumë me Jezusin dhe që të dua në çdo çast të jetës. Të kujtoj që kur dëgjoj fjalën e Zotit, Shpirti i Shenjtë është në veprim. Atë tekst që lexoj dhe dëgjoj, ai e ka frymzuar dhe aty qëndron i pranishëm. Përveç kësaj, prek zemrën e atij që lexon ose dëgjon. Shpirti më është dhënë në pagëzim dhe në veçanti në krezmim që më të drejtë është konsideruar rrëshajat aktuale të të Krishterit. Por e marë edhe në secilin sakrament, ku Jezusi frynë mbi mua, frymën e tij dhe të Atit. Kështu e marë në sakramentin e pajtim, në sakramentin e pajtimit, ku Shpirti që është në shira pa masë e hyjt, hynë në mua për falin e mëkateve. E marë në Eukaristi, ku hahet dhe pihet zjarri i Shpirtit, thotë Shën e Frëmsiro. Dhe Shpirti i Shenjtë na bashkon në një trup të vetëm, lexojmë në lutin e dytë. Tek një bashkësi e mbledhur në dashuri, Shpirti i Shenjtë zbret dhe çon në plotësi atë bashkim. Në fakt, nëse para rrëshajave, nxënësit ishin të qëndrueshëm dhe të bashkuar në lutje me Marinë, pas rrëshajave, bashkësia e atyre që kishin marrë Shpirtin e Shenjtë ishin një shpirt e një zemër të vetme. E gjithë kjo ndodh akoma dhe sot. Sa herë që ne bëjmë një hap konkret në dashurinë vëllazërore, duke kultivuar në zemër ëndrrën, që është vetë ëndra e Zotit për një bashkësi të krishterë, familjare dhe diocezane, në të cilin realizohet identiteti i kishës, siç thuhet në librin e Veprave të Apostujve. Kisha rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbështetur prej Shpirtit të Shenjtë. Dhe nxënësit ishin plot me Shpirtin e Shenjtë. Maria, nëna jonë, ndërmjetësoft për ne. Ajo që është plot me Shpirtin e Shenjtë, sikur se asnjë tjetër. Ajo që në të cilën Shpirti i Shenjtë ka vepruar mrekullin më të madhe duke dhuruar Jezusin, një mrekulli që don ta kryej edhe në ne. Eja Shpirti i Shenjtë. Eja dashuria e përjetshme e Atit dhe e Birit. Eja zjarri yt na bashkof të gjithëve në një shpirt të vetëm. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe dhe gjusë të ndëruar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë adresin ton të internetit ku mund të dëgjoni programin ton e të lexoni lajmet.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.